habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeenimo khamiisa bisha diseembarna waa 14 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan falcelin laga sameeyey deyn cafinta soomaaliya iyo macadka heritage oo soo saaray daraasad ka tala bixinaysa kordhinta dakhliga gudaha ee soomaaliya si looga maarmo kaalmada shisheeye ee dowladda ku tiirsan tahay.
deyn cafiskaas waxa geed gaaban iyo geed dheerba soomaaliya ay u fuushay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. maantana dabarkii xidhnaa ummadda soomaaliyeed ilaahay uu ka gooyey, waxaana halkaa inooga soo baxay oo aan ka helay faa'iidooyin badan. waxay kobcinaysaa dhaqaalaha soomaaliya, waxaan ka baxaynaa faqrinimada.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sheekada laba dhallinyaro ah oo duruufo kala duwan ku naafoobay.
dabcan dee waad garan karaysaa qof dhaawacmay oo weliba naafo noqday oo noloshiisa o dhan way isbedelaysaa, laakiin alxamdulilah waxa ugu muhiimsan qofku meeshuu ka nool yahay waa niyadda iyo dareenka. alxamdulilah waa dareenkoodu aad iyo aad buu fiican yahay, waana ku sabreen dhibaatadii dhacday.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. gantaalada ruushku leeyahay ayaa lala beegsaday magaalada kiyev ee caasimada dalka ukrain, halkaasi oo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 34 qof, sida ay saraakiishu sheegeen, iyada oo madaxweynaha ukrain uu taageero milatari oo dheeraad ah ka doonaya yurub kadib markii safar uu ku tegay magaaladani washington aanu helin ballanqaadyo cusub. qaraxyo waaweyn ayaa ruuxay caasimada ukrain 3 aroornimo iyada oo difaaca cirka ee magaalada la howlgeliyey markii 27. ciidamada cirka ee ukrain ayaa sheegay in ruushku uu 10 gantaal oo nooca boolistikaha uu soo riday dhanka kiyev, dhammaantoodna ay ka hortageen difaacyada cirka, balse burburkooda ayaa ku dhacay guryo iyo isbitaal caruureed. weerarka waxa ah hoosta uu ka xariiqay khatarta sii socota ee ukrain ee ka imanaysa gantaalada ruushka ee dagaalka 12 bilood socda. ruushku waxa uu kaydinayay gantaalada ridada dheer ee kruuska ee diyaaradaha duqeymaha culus, sida lagu sheegay qiimeyn ay dhowaan samaysay wasaaradda difaaca ee boqortooyada Britain. dowladda ciraaq ayaa maanta khamiisa sheegtay inay xirtay dhowr qof oo gantaalo ku tuuray safaaradda Mareykanka toddobaadkii hore, iyadoo ay jirto xiisad xooggan oo ka dhalatay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas, waxaana la ogaaday in qaarkood ay xiriir la leeyihiin laamaha ammaanka. gantaalada ayaa jimcihii lagu tuuray safaaradda Mareykanka ee Baqdaad ee ku taala dhulka sida aadka ah loo ilaaliyo ee loo yaqaano aagga cagaaran, waana weerarkii ugu dambeeyey ee weeraradan oo kale xilli uu dagaalku ka socdo Gaza. weerarkan ayaan la sheegin wax khasaare, dhimasho iyo dhaawaca oo ka dhashay, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. afhayeenu hadlay Mareykanka ayaa sheegay inay jiraan waxyaabo muujinaya weerarada inay bilaabmeen amay bilaabeen maleeshiyad taabacsan Iiraan. war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Ciraaq Maxamed Shaa Assudaani ayaa maanta lagu sheegay in dhowr qof loo xiray weerarkan ayna tahay nasiib darro xogta horraac ah oo muujinaysa in qaarkood ay ku xidhan yihiin laamaha ammaanka qaarkood. armeniya iyo azerbaijan ayaa arbacadii shalay isdhaafsaday maxaabiis dagaal, iyadoo la raacayo heshiis lagu dhawaaqay toddobaadkii hore, kaas oo sidoo kale ballan qaaday in labada dal ay ka shaqayn doonaan heshiis nabadeed. midooda yurub ayaa ammaanay tallaabadan oo ku tilmaamay mid weyn oo hore lagu qaaday dhinaca nabadda. saraakiisha labada dal ayaa sheegay in azerbaijan loo sii daayey 2 askari halka armeniyana loo sii daayey 2-3. azerbaijan ayaa bishii sebtembar ololo milatari ka fulisay gobolka gooni goosadka ah ee Nagorno Karabakh. weerarkaasi ayaa soo afjaray 30 sano oo ay halkaasi xukumayeen qowmiyadaha armeeniyiinta. Warmurtiyeed si wadajir ah ay u soo saareen toddobaadkii hore, labada dal waxay ku sheegeen in ay wadaagaan aragtida ah inay jirto fursad taariikhi ah oo lagu gaari karo nabad lagu sugayo ammaanka iyo nabadgelyada gobolkaasi muddada badan ay colaaddu ka jirtay. Intaasina dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii dunida. halka aad weligaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. xalay sanduuqa lacagta adduunka ee i m f iyo bangiga adduunka ayaa ansixiyey barnaamijkii deyn cafinta ee soomaaliya. deyn cafinta oo soo socotay muddo ka badan 10 sano islamarkaana soo martay heerar kala duwan ayaa waxaa soo dhoweeyey madaxda ugu sarreysa ee dalka. qaar ka mid ah aqoon-yahanka iyo xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya daba saynab abuukar ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada muqdisho.
markii uu soo baxay go-aanka la xiriira in deynta laga cafiyey soomaaliya, waxaa aad u soo dhoweeyey madax badan oo soomaaliyeed. dadka soo dhoweeyey arintan waxaa ka mid ah sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya. waatan xildhibaan caashakoos maxamuud cumar oo sheegtay in soomaaliya ay soo gaarto heerkan deynta looga cafiyey in lagu bixiyey dadaal dhinacyo kala duwan lahaa. waxa ay sidoo kale ka hadashay tallaabadani iyo waxa ay u horseedi karto soomaaliya.
bismillaahi raxmaan raxiim, wasalaam ayaa idaacadda v o a. deyn cafiskaas waxaa geed gaaban iyo geed dheerba soomaaliya ay u fuushay alxamdulilahi rabbilcaalamiin. maantana dabarkii ku xidhnaa ummadda soomaaliyeed ilaahay uu ka gooyey, waxaana halkaa inooga soo baxay oo aan ka helay faa'iidooyin badan. waxay kobcinaysaa dhaqaalaha soomaaliya, waxaan ka baxaynaa faqrinimada, waxaynu u guureynaa oo aan ka mid noqonaynaa ummadaha adduunka ee maxaadana wax walbaba samaysta iyagu gacantooda kula soo baxa. maalgashigii baan samaynaynaa, beeraheennii baa la beerayaa oo waxay nooga soo baxaya badarkii. yacnii isku filaashaan gaadhaynaa haddii ilaah awooda liidmo. arrintan waa arrin guula, waa arrin aan taageersannahay. waxaan halkan hambalya ka leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo iyaguna ka geystay gacan weyn. ayaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo. v o a na waxaan leeyahay guulaysta mar walbaba waxaadna weydiisaan oo aad ka hadashaan horumarka dalkeenna iyo wax walba inoo soo kordha.
wasiira dowlihii hore ee wasaaradda ganacsiga dowladdii hore, haddana ah wasiirka howlaha guud ee maamulka koonfur galbeed daahir cabdi cabdulaahi doctor go ayaa sheegay in barnaamijkan uu soo maray marxalado kala duwan, dowladda hadda jirtana ay dhammaystirtay. wuxuuna dhinaca kale soo hadal qaaday tallaabadani iyo waxa soomaaliya ay uga dhigan tahay.
bismillahi raxmaan raxiim. saynab aada u mahadsan tahay iyo dhammaan v o a. soomaaliya waxay uga dhantahay maanta guul taariikhi ah ayay uga dhan tahay. waxay uga dhan tahay in waddanku maadaama uusan wax deyn ah iyo wax la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa horumar kale aanan ka dhici lahayn, maanta wixii ka dambeeya ay bilaabatay in dowladdii soomaaliya la aamino, in dowladdii soomaaliya haddii ay u baahato ay deyn soo qaadan karto iyadoo ay ku maalgelinaysa mashaariicda muhiimka u ah sida kaabayaasha dhaqaale oo kale, sidoo kale beeraha maxalida kamulumaysiga, taasoo wax badan ganacsigan wax ku tarayso.
ugu dambeyntii brofesor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed horeyna uga mid ahaa baarlamaanka soomaaliya ayaa marka laga yimaado in uu tallaabadani soo dhoweeyey, waxa uu dhinaca kale aaminsan yahay in soomaaliya ay ka faa'iidaysato qorshahan deyn cafinta ay ku xirnaan doonto hadba sida ay u maareyso.
bismillaahi raxmaan raxiim. arrinta deyn cafinta waa arrin aad iyo aad runtii u qiimo badan, soo dhoweyna mudan, oo soomaaliya wax weyn ay ka anfacayso haddii waddada saxda ah ee markaasi loo maro. hadba wixii markaa deyn cafintani ay soo kordhiso, waayo soomaaliya waxay helaysaa fursad in hadda dayn ay qaadato oo dalka sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ama duruufaha dhaqaale ee hadday ahaan lahayd shaqo abuur, haddii ay ahaan lahayd kaabayaashii dhaqaalaha dib u soo noolaynteeda, wax ka qabashada amniga, sare u qaadida waxbarashada, caafimaadka, wax soo saarka. Intaba waxay u tahay Soomaaliya maalgashiga xataa mid ay door ay ka qaadanayso, laakiin intaba waxay ku xiran tahay sida loo dhaqangeliyo ama deymaha Soomaaliya iyada dib u qaadan karto, iyo wixii maalgashi iyo loogu talagalay iyo sare u qaadid dhaqaalaha dalka iyo nolosha maaragtay ee shacabka.
Si kastoo ay ahaato, go'aankan ayaa yimid kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay ku guuleysatay dhammaystirka barnaamijka loogu talagalay in lagu samato bixiyo dalalka saboolka ah ee deymaha faraha badan lagu leeyahay. Seenab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ee ku nool dalka Kenya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay deyn cafinta Soomaaliya, iyagoo oo tallaabadaasina ku tilmaamay mid guul ah oo faa'iidooyin kala duwan u leh Soomaaliya. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Soomaalida ku nool dalka Kenya oo dareenkooda ka dhiibtay sida ay u arkaan deyn cafinta Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay aragtidooda ku aadan in Soomaaliya laga cafiyo lacag dhan $4.5 bilyan oo dollar oo dibadda looga lahaa.
Badrahan Cali oo magdheeyade Kenya, gaar ahaan Nairobi isli. Waxa weeyaan deyn cafintuna Soomaaliya maasha Allah aad bay muhiim ugu tahay, waayo culaysyo badan oo saarnaa, waxyaalo badan oo loo diidanaba loo ogolaanayaa.
Cabdirashiid Fowlabtoon.
Haye Cabdirashiid, sidee u aragtaa deyntan Soomaaliya laga cafiyey?
Khadaru, waxaan qabaa sida arrintan deyn cafinta ku saabsan in dee arrin hadda dowladnimada Soomaaliya hore u socota inay tahay cunqabateynta deyn cafinta. Waa process dowli ah, dalku haddii lacag ka soo zero ba ka hooseen. Hadda waxaan maraynaa ground baan maraynaa xagga institutionada caalamiga, United Nations iyo Geneva Convention iyo waxaan maraynaa garoon. Laakiin ay cidihii ilaalin lahaa oo ilaalin lahaa institutionada ilaalin lahaa waa dhammaantood weyg bay naga yihiin, hadday tahay xag dhaqaale, hadday tahay xagga securityga oo ciidamada iyo xagga dowladda iyo siyaasadaha dhanba weyg bay naga yihiin. Dalkii oon israacsanayn, dalkii oo cadow xoog ka xoog badan dowladdii gacanta ku hayo, maamul goboleedyadii oo u dhisan inay agenis dowladda ku yihiin u samaysan oo ah inay dowladda samaysa ay ku fiicnayd. Laakiin hadda Somaliland, Puntland, Jubbaland dowladdina waa hoosta mana hoos tagaan.
Cabdulqaadir Xuseen Maalin Marshaale, waxaan u arkaa in ay tahay arrin aada u fiican oo soo dhoweyn leh oo in la taageero u baahan oo maaragtay loo mahad celiyo dadkii ka shaqeeyey arrintaasi iyo dowladihii nagu taageeray in aan maaragtay deyntana laga cafiyo. Deynta waxay socotay muddo intay dowladnimada Soomaaliya jirtay xornimada qaadanay. Marka waxa oran karnaa waa wax oo wax ku ool ah oo taariikhda Soomaaliya u gashay Soomaaliya oo dhan.
Waa Maxamed Ibraahim Guuleed, joogo moodanka Kenya, magaalada Nairobi. Fikirka deyn cafinta Soomaaliya waxaan u arkaa arrin guul ah oo usoo hooyatay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo dunida ay kaga nool yihiin. Wadankaadu markii deyn lagu leeyahay waad garan kartaa, xitaa qofka shaqsiga markii deyn lagu leeyahay uusan wax xorriyada uusan haysan, waxna uusan samayn karin. Laakiin markii deynta laga cafiyo oo aadan wax deyn ah aadan lahayn, waxaa tahay qof xor ah. Waxaan filayaa marka arrinta deyn cafintan waxay ahayd arrin maaragtay dowlado kala duwan ay kasoo qeyan, oo waxa weeye sida nidaamka naga dowliga uu yahay qor isku dhiib oo ninba nin uu dhiibayo in maaragtay laisugu soo dhiibay xooggeedan ay ka shaqeysay dowladdan dowladdii ka horreysay. Uu madaxweynaha ka ahaa maxaa Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaarena uu ka ahaa Xasan Cali Qeere, ayaa aad uga soo shaqeysay arrinta tan. Dowladdaana Ilaahay baa nasiibkeeda ka dhigay maaragtay in gacanteeda uu ku dhaco qalinkii lagu cafin lahaa. Waa u hambalyeenaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha hadda jooga Xamse Cabdi Barre, haddiisan ka shaqeyn lahayn oo aysan wadi lahayn guusha maanta la gaara ayagana lama gaarin.
Kenya ayaa ka mid ah meelaha ay ku nool yihiin ganacsato badan oo Soomaaliyeed, kuwaasoo ganacsiyo kala duwan ku leh dalkan Kenya. Ganacsatada Soomaalida ee Kenya ayaana qaba in deyn cafintan ay fududayn doonto helitaanka ilo dhaqaale oo dheeri ah oo muhiim u ah Soomaaliya, kuwaasoo ka caawin doona xoojinta dhaqaalaha Soomaaliya. Safiya Cabdullaahi Afrax waxa ay ka mid tahay ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii ee magaalada Nairobi.
Wax badan ayay u leedahay muhiimada, waxay u leedahay sida hadda adduunka kale ta ayay la jaanqaadaysaa, oo waxay ka mid noqonaysaa dowladaha hadda soo koraya kuwa ugu fiican weliba. because ayadu markaan wixii ka dambeeyay hadii lahayd la diyaar uma aha inay dagaal iyo colaad iyo dhibaato ay qaado ilaa way soo afjartay waxa loogu siiyay inay nabad noqotay wadanka daraadiisa waxayna faa'iido weyn ugu tahay waxa la waxay u baahan yihiin hadda hadii ay noqon lahayd inay dadka qaar kood maal gashtaan wadamada sida muxuu ahaay Yurubiyanka Afrikaanka adigu kulli wax alla wixii adduunka ah in ayaguna intay noo yimaadaan ay wax nala qabsadaan oo ay yiraahdaan wax gashad iyo maalqabeentii oo yimaadaan yiraahdaan waxaan rabnaa inaan dhisano waddankii waxaan rabnaa inaan bulshada keenno waxaan rabnaa inaan wax walba keensano iyo anagii oo heli karna insha allah hadii ilaahay inaan diyaarado soo gadano oo diyaaradahaasi ay noqdaan kuwii dadka ayaga daabuli lahaa ee qaadi lahaa oo meel walba oo adduunka ah sidii shalay aanu ahaan jirnay aan kaga mid noqono dowlad ilaa mar hore ayaa noogu dambeysay haddana insha allah hadii ilaahay inuu meel walbeetood waxaan tagi doonaa anagoo ah dad qaran ah oo soomaali ah
aqoonyahanada soomaalida ee dalka kenya ku nool ayaa sidoo kale iyaguna soo dhaweynta deyn cafinta soomaaliya ka sakow waxay qabaan walaac ah in haddii deyntii laga cafiyey soomaaliya aysan micnaheedu ahayn in deyn kale oo aanan muhiim ahayn amaba aanan laga fiirsanin uu waddanku mar kale uu geli karo cabdulqaadir shire oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada nairobi ayaa soo jeedinaya inay tahay in soomaaliya ay ka fiirsato tallaabo kasta oo ay u qaaday so dhanka inay deyn mar kale qaadato
deyntii baa laga cafiyay laakiin deynta laga cafiyay armaas ku dhacda dambinka deyn kale to ina qaadato in marka mas'uuliyadda ay leedahay waa mid laba af la weeyo deyntii baa laga cafiyay waxay ku sahleysa in deyn qaadato in mas'uuliyadda marka ka dhalanayso deynta cusub ay qaadanayso adigoo nidaamkaaga dowladeed noocay ahay oo sidaan korrupted u ah oo sidaan u qala googo'an oo sidaan aan disibliin dhaqaale iyo mas-uuliyad dhaqaale iyo dowladnimo mas-uuliyadeed sidaan yacni caatada uga ah uga liita haddii marka aad heshid fursad yacni malaayiin ama balaayiin dayna lagugu siinayo mar labaad ma la imaan kartaa in tuurta wixii culayskii laynaga dejiyey inaan haddana dib u xambaarano dusha saaran
si kastaba guddiga fulinta ee sanduuqa lacagta adduunka ee IMF iyo qaybta horumarinta caalamiga ah ee ida ee bangiga adduunka ayaa shalay ansixiyey barta dhammaystirka soomaaliya ee barnaamijka deyn cafinta dalalka saboolka ah ee deemaha badan lagu leeyahay khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dhinaca kale macadka cilmi baarista heritage ayaa soo saaray daraasad uu ku eegayo dakhliga soomaaliya kobcintiisa iyo caqabadaha ku xeeran daraasadan oo lagu soo beegay deyn cafinta soomaaliya ayaa sidoo kale bixinaysa talooyin siyaasadeed oo ku aadan dhinaca maalgashiga dhaqaalaha cashuuraha iyo caqabadaha ku xeeran kordhinta dakhliga gudaha ee dalka maxamed colaad xasan ayaa daraasadan ka wareystay qoraaga qoray oo ah doctor aweys cabdulaahi cali oo ka mid a madaxda hay-adda heritage wuxuuna ugu horeyn weydiiyey bal inuu faahfaahiyo daraasadan
waa mahadsantaha walaal aada iyo aad a umahadsan tahay waana salaamaya bahda v o eda iyo dhegeystahaba dadka soomaaliya meel kasta ay joogaanba baaristu waxay runtii ama daraasadda xoogga saartay sida soomaaliya ay kor ugu qaadi karto dakhliga gudaha loogana maarmo taageerada dhaqaale ee banaanka ee runtii sanadii u dambeeyey si baaxad leh ay soomaaliya ugu tiirsanayd taageerada maaliyadeed ay ka heliso caalamka ama saaxiibada caalamka ee ka mid yihiin hay-adahan maaliyadeed ee adduunka ee world bank iyo IMF ama hay-adda lacagta adduunka marka ujeedadana waxay ahayd in loo kurgalo sida ay yihiin dakhliga gudaha waddankeenna gaar ahaan dowladda federaalka canshuuraha ay aruuriso iyo dowladaha xumaaka dowladda federaalka ama maamulgoboleedyada diiradana waxay saaraysay meelaha ay ka jiraan maaragtay inta ay la-eg yihiin ama xajmiga dakhliga gudaha ee dowladuhu aruuriyaan iyo sidoo kale shuruucda ama siyaasadaha u degsan oo lagu aruuriyo canshuurta dalka marka daraasadu intaasi xoogga saartay runtiina dakhliga gudaha wuxuu lafdhab u yahay horumar kasta waddan uu gaaro marka sida soomaaliya ay dakhliga gudaha usoo aruurin lahayd oo dadka soomaaliyeedna canshuurta u bixin lahaayeen si dowladdu ay maaragtay siiso adeegyada runtii aasaaska u ah dadka soomaaliyeed
waa gartay doctor aweys dabcan daraasadan waxaad ku soo beegteen xilli soomaaliya u dabaaldegayso deyn cafintii hay-adaha IMF iyo World Bankiga ay shalay ku dhawaaqeen. Marka waxa kaloo daraasadiina ku jiray in caqabado waaweyn ay ku horgudbay yihiin sidii dakhliga Soomaaliya sare loogu qaadi lahaa. Caqabadahaas dad mid iyo laba ka xusto maxaa ka mid ah?
Waa la horta waa run waddanka uu ku jiray muddo dheer oo 7 sano ku dhow maaragtay cunaqabateen dhanka maaliyadeed ee adduunka, hadday tahay inuu maaragtay caalamka maaliyadeeda ula macaamilo ama hay-adaha maaliyadeeda caalamka ula macaamilo. Caqabadaasna waxay ka imaanaysay deynta Soomaaliya lagu lahaa oo 7 sano u tambaysay oo burburku ay jiray ama dowlad la-aantu ay jirtay ama dowlada xoog leh aysan jirin in maaragtay aysan dowladdu aysan la macaamili karin hay-adaha maaliyadeeda caalamka iyo waddamada lacagna aysan kasoo qaadan karin. Laakiin waxaa jiray in dowladda federaalka ay helisay taageero maaliyadeed oo miisaaniyadda waddanka oo sanad kasta la sameeya qeyb runtii 700% ah ay bixinayeen saaxiibada caalamka, haday noqoto hay-adaha multilateralka hay-adahan maaliyadda caalamka sida bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka iyo waddamadan ku midoobay ururka Yurub. Marka taageeradaasi 700% waxay ka tahay miisaaniyadda dowladda federaalka. Deyn cafintan haddii la gaaray waxay u badan tahay inay meesha ka baxdo taageeradaas deeqda ah oo runtii 700% ahayd. Waxayna Soomaaliya ku khasbanaan doontaa inay runtii ay deyn qaadato si ay u maalgeliso waxyaalaha runtii aasaaska u ah maalgelinta oo miisaaniyadda ku bixi, sida haday noqoto amniga, sida haday noqoto mushaaraadka dowladda shaqaalaheeda, iyo sidoo kale. Marka caqabado badan baa iska jira oo aysan dakhliga daraasaddu ay soo saartay, waxaa ka mid a guud ahaan iyadoo aan laga heshiin nidaamka maaliyadeed ee federaaleynta oo runtii maadaama waddanku federaalka aatay nidaamka dowladnimo ee federaalka u jiro, inaan fiscal federalism laga heshiin oo qeexaya dowladda federaalka iyo dowladgoboleedu sida ay u kala leeyihiin ama doorka ay u kala leeyihiin inay cashuurta aruuriyaan, kaasoo aan weli laga heshiin u baahan in dastuurkan runtii lagu maaragtay lifaaqo lagana heshiiyo, iyo sidoo kale shuruuc runtii midaynaysa dakhligaas la soo kala aruuniyo iyo kaalimaha ay kala leeyihiin iyo doorka ay kala qaadanayaan macnaha dowladaha xubnaka iyo dowladda federaalka. Marka iyadoo taas aan la dhammaystirin inay adag tahay in dakhli ku filan dowladdu aruuriso waa caqabadii koowaad oo aan ku xusnay daraasadda. Sidoo kale waxaan ku xusnay guud ahaan dhaqaalaha waddanka runtii aad u liita oo ganacsiya runtii baaxad leh oo runtii soo saari kara ama dowladdu rakeedi karto inay dakhli ka aruuriso, iyo guud ahaan ganacsiyada Soomaaliya iska tabardaran aad u yaryar oo dhaqaalaha dadban waxay dhahaan ama informality ay iska jiraan ama informal economy-ga ay u badan tahay, iyo sidoo kale caqabada la xiriira dhanka administrative-ka ama maamulka cashuur ururinta oo runtii karaanka ama kaadirkii loogu talagalay dadka cashuurta aruurin ay isan joogin, iyo technology-gii iyo maaragtay hababkii lagu aruurin lahaa makaaniyaadkii lagu aruurin lahaa cashuurta aysan diyaarsanayn. Caqabadaha kale waxaa kamid a hay-adda daraasadda xustay ee Soomaaliya baahsan ee ka jira hay-adaha dowladda, hadday noqoto dhanka federaalka iyo hadday noqoto dhanka maamul goboleeda, oo runtii dadka cashuurta aruuriya oo maaragtay dalkan dakhligiisa wax ka qabta oo maamulkiisa mas-uul ka ah inaysan runtii ay ku tarkisalaan awoodahaas ay leeyihiin oo maaragtay musuqmaasuqan. Sidoo kale waxay xustay heshiis inaysan jirin bulsho oo dhanka maaliyadda ah oo ka dhexeeya dadka canshuur bixiyaasha iyo dowladda, aan u baahan tahay dowladdu inay walxaajood iyo maaragtay kulamo dheeri ay samayso si dadka ay uga dhaadhicisa muhiimadda ay leedahay inay canshuurta bixiyaan oo ganacsada ay la hadasho la fariisato, kulamadaasna maaragtay ay muhiim tahay. Caqabadahaasa ugu muhiimsanaa daraasadda waxay xustay sidoo kale yacni in dadka canshuurta ururinaya laftigooda ay helaan dad karaan leh oo aqoon u leh maaragtay xirfadda maaliyadeed ee waddanka si ay maaragtay canshuur ku filan usoo ururiyaan. Waxyaalahaas ugu muhiimsanaa daraasaddu waxay kaloo tusaaleyaal usoo qaadatay waddamada ku guuleystay inay dakhligooda gudaha aruuriyaan xoojiyaan 4 waddan oo kale, iyo sida ay maaragtay u maareeyeen inay dakhligooda gudaha kor ugu qaadeen.
Marka doctor Aweys, dabcan daraasadiina xagga dambe waxay soo saartay talooyin xagga talooyin siyaasadeed oo ku wajahan dabcan cidda ay tahay in siyaasadda dhaqaalaha iyo dakhli ururinta dalka ay hirgeliso ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay-adaheeda maaliyadda. Talooyinkaasi maxaa ka mid ah?
Talooyinka daraasadda soo saartay waxaa ka mid ah horta in marka ugu horeysa dowladdu ama hadday noqoto federaalka ama hadday noqoto member states-ka ama dowladda xubnaka in la dejiyo qaacido maaliyadeed oo federaal ah oo loo dhan yahay fiscal federalism waxay dhahaan, taas oo leh hanaan sharci oo runtii dastuurkana lagu lifaaqo, shuruuc kale oo runtii gooni ah waxna la sameeyo oo dakhliga ku saabsan. Heshiishyadaasina waxay runtii kundib u noqon doonaan maaragtay in dakhliga lagu muruqta yahay inta badan laga heshiiyo oo maaragtay dowladda xubnaha dowladda federaalka ay wada shaqeeyaan. taasna ay muhiim tahay in la helo qaacido maaliyadeed ama fiscal federalism formula waxay dhahaan. Sidoo kale waxaan soo jeedinay in ilaha dakhliga Soomaaliya maadaama uu hadda uu kooban yahay oo meelaha canshuuraha laga qaado ay kooban yihiin in la ballaariyo oo ganacsiyada yararka la diiwaangeliyo canshuuro cusub oo runtii hirgelin karana in maaragtay dowladda dakhli fiican ka heshana la diiwaangeliyo. Waxaan kaloo xusnay inay muhiim tahay canshuuraha customiska kasoo gala oo maadaama hadda ay jiraan saddex dekadood marka laga reebo Somaliland dekadahaas in la mideeyo oo xal laga dhigo maaragtay canshuurta laga qaaday unit oo isku mid ah si maaragtay competitionka ama tartankana u yarayso. Arrintaasna waxay fududeynaysaa dakhliga kor in loo qaado wadamada hadda annagu aan ka mid nahay it afrikada inta badan waxay sameeyaan boqolkiiba average 20 ay qaadaan canshuurta customiska kasoo degaysa. Iyaduna waa muhiim si loo helo dakhli aad u koreeya. Waxaan xusnoo kale ganacsiyadan waaweyn oo ay ka mid yihiin isgaarsiinta iyo bangiyada ayada laftigooda in canshuuraha hadday noqoto telefoonada iyo maaragtay telefoon waxyaalahan ay dhahaan lacagaha mobile moneyga iyada sidoo kale in canshuura lagu soo korrabo lagana wada hadlo oo lagala xaajoodo ganacsiyadaas waaweyn si loo dareensiiyey inay muhiim tahay in dowladda canshuur qaado. Waxaan soo jeedinay in maamulka canshuuraha la xoojiyo oo hay-addii wadamada inta badan hadda waxay sameysaan National Revenue Authority ama hay-adda dakhliga aruurinta qaabilsan in la dhiso oo runtii sharcina lagu dhiso mid sharci ay noqoto. Hay-addaasina waxay runtii u madax banaanaynaysaa in dakhliga gudaha wadanka oo dhan hal meel oo laga aruuriyo ay hesho. Waxaan kaloo soo jeedinay in maaragtay musuqmaasuqa shuruuc runtii aasaas u ah oo muhiim u ah oo ay ka mid yihiin sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa oo runtii u baahan in la dhammaystiro. Waxaan kaloo soo jeedinay wax walba oo runtii aasaas waxa u ah political leadershipka ama hogaaminta runtii sare inay ka go-an tahay madaxdu inay canshuurta kor loo qaado, taasina iyadoo ay muhiim tahay soo jeedinay. Ugu dambeyn waxaan soo jeedinay in dowladdu ay maaragtay hirgeliso dad ama ay qaadato dad canshuurta khibrad u leh oo aqoon u leh oo karti u leh oo maaragtay la tababaro oo xirfadooda kor loo qaado lana kordhiyo systemiska iyo technologiga lagu isticmaalayo si loo yareeyo dadka ka dhumanaya canshuurta oo aan bixinna loo ogaado maaragtay lagu sameeyo dabagal. Kuwaasa ugu muhiimsana waxyaalihii aan soo jeedinay.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Doctor Awees Cabdullaahi Cali oo ka mid ah madaxda hay-adda Heritage oo uu warramayey Maxamed Colaad Xasan. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. haatanna kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan saameynta colaadaha iyo tayo xumida caafimaadka ee dhulka soomaalida oo ay dhallinyaro ku naafoobaan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inana socotiinaya.
xasilooni darrada iyo tayada caafimaad ee hooseysa ee ka jirta deegaanada Soomaalidu waxay noqdeen kuwo raadad joogto ah kaga taga da'yarta soo kacaysa. Inkasta oo qadarta EBA ay qoran tahay, haddana dhalinyaro badan oo laga yaabo haddii ay helaan adeegyo caafimaad oo xilliyeysan inay ka badbaadi karaan xanuuno naafeeya jirkooda, kuwaas oo kaga tegaya xaalado ay la noolaanayaan waqti dheer. iyada oo bishan Diisembar bilowgeeda loo asteeyey maalin dunidu ay xusto ama ay iska wareysato dadka baahiyaha gaarka ah qaba, ayaan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa barnaamijkeenna bandhigga v o a sheekada laba wiil oo dhallinyaro ah oo midkood uu ku naafoobay xanuun ku dhacay halka wiilka kalena uu ku naafoobay dhaawac ka soo gaadhay weerar lala beegsaday gaadhi ay saarnaayeen isaga iyo qoyskiisu. Mustafa Xasan Cabdi Cawid iyo Maxamed Muuse Jaamac oo ku magac dheer Maxamed Haldoor waa laba dhallinyaro ah oo lixaadkooda ku waayay duruufo kala duwan oo soo food saaray. Mustafa Xasan Cabdi, ka hor intii aanu soo gaadhin dhaawaca saameynta ku yeeshay noloshiisu, wuxuu ahaa mid nolosha ka leh himilooyin kala duwan.
Waxaan xiisayn jiray inaan businessman noqdo oo businesska galo kawinada insha allah. kubadana waan jeclaa aadan kubadda u jeclaa laalahay baan la ciyaar jiray gameka of course PlayStation-ka waxaana ayaaro.
Haddaba sidee u dhacay weerarka xanuunka badan ee noloshiisa wax ka bedelay? Waa kan Xasan Cabdi Cawid oo ah aabaha dhalay Mustafa.
Waxay wax u dhaceen 15kii August sanadkii 2017 ayaa family-ga oo magaalada Muqdisho dhexmarayo gaari ay warteen oo dhexmarayo arurto dhamina saaran tahay oo hooyada iyo ilmo laba jira inta u dhaxaysa ay yihiin ayaa waxaa weerar ku qaaday niman hubaysan oo markii dambe markii la ogaaday noqday shabaab. Waxaana halkaa markaa dee niman baabuur wata ayaa baabuurka soo dhinac taagay, deetana rasaas bay ku bilaabeen oo ku fureen. Halkaa Allah yarxamay waxaa ku geeriyooday inankaygii weynaa bahda u weynaa Maxamed, waxaana ku dhaawacmay Mustafa iyo Cabiir oo labaduba naafo ku noqdeen. Inankii gaariga wada darawalkaasna dhaawac culus kasoo gaaray ilaa hadda, inkastoo aan Ilaahay subxaana watacaala wax naafa ay gaarin, haddana weli nabaradii weli dhaktar ugu taga iyo laba inan oo kale. Marka gaarigu gaari weyn buu ahaayo, dad badan baa saarnaa. Marka adigu saasaa dhaa shilku u dhacay, waxaana ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waqti kadib maxaa iska bedelay nolosha Mustafa kale iyo Cabiir oo kale?
Dabcan dee waad garan karaysaa qof dhaawacmay oo weliba naafa noqday oo noloshiisa oo dhan way isbedelaysaa. Laakiin alxamdulilah waxa ugu muhiimsan qofku meeshuu ka nool yahay waa niyadda iyo dareenka. Alxamdulilah waa dareenkoodu aad iyo aad buu fiican yahay. Waana ku sabreen dhibaatadii dhacday. Class 7 buu markaa gelayay, iskuulladu ma furmin. Wuxuu bilaabay inuu iskuulladii wixii dhaafay oo dhan soo sameeyo. Wuxuu galay imtixaanka IGCSE lix maaduu qaatay, shan kamida ee buu keenay. Imikana wuxuu wadaa A level oo iskuul online ahoo wadanka Ingiriiska ku yaalla buu ka wadaa.
Waan gartay.
Marka dabcan qof naafa waad garan karaysaa, laakiin Mustafa wuxuu u dhaqmaa sidii aan waxba ka maqnayn ayuu nolosha la tacaamulaa. Aan waxaana rajaynayaa inuu guulka gaari doono ifi aakhiraba.
Inkasta oo uu soo gaaray dhaawac saameyn ku yeeshay noloshiisa, haddana Mustafa isma dhiibin ee nolosha hore ayuu u sii watay. Mustafa oo haatan ku nool dalka isutaga Imaaraadka Carabtu wuxuu bartaa cilmiga farsamada casriga ah iyo garaadka macmalka ah ee la horumariyey. Wuxuu sameeyey barnaamijyo dhinaca internetka ah oo ku shaqeeya garaadka macmalka ah ee horumarsan ama artificial intelligence. Wuxuu naawilayaa in uu galo jaamacadaha dunida ugu wanaagsan isaga oo raba inuu aasaaso shirkad dhinaca tiknoolojiyadda ah oo uu isagu leeyahay.
Wallahi anu waxaas lahaa markiibaad bogsanaysaa, markiibaad kacaysaa dhakhtarka Turkiya ligeeyo, waxaas lahaa markiiba ku duwaynayaano dhowr bilood kadib khalaas u soconaysaa. أنه من أغين دامج كا إسبان الكوتة قاري أنه سعان
مركي دختر كو شاقة كو يري داو عوين باكو قاري سورة قل ما هاينا ديبو سعوتي محادر أنت
مركي بوان أغبال الله الحمد لله إلهي وايس بختري ويوالدين توايلد لدي نحور على وحاوة أمر إلهي وفق إلهي تعالي هاي وامتحانا امتحان كا أصبر فأنت في قلب جاي قواق الشي قاد ما وفكرين رشي دو وانا سكوتري
نولو العصوبات قاشي دبعان oo ka duwan tii aad ku jirtay. Sidii aad duruufta uga dabaalatid maxaad samaysay, maxaad naftaada u sheegtay?
Saddex sano ugu horey waxbarsami jirin, waxaan baranayay wax badanna ma ka fikiri jirin. Aad waan soo kac cun seexun bay ahayd. Aad iyo aad bay xumayd saddex sano ugu horey. I was not very active. Laakiin sanadkii saddexaad markaan waxbarashada bilaabay, diintii waan ku adkaaday, waxbarashadiina waan waday. Waxaan decide gareeyay inaan computer programming ka galo, aan programmer noqdo.
Halkaad maraysaa?
Ninka waxaa mariyaa machine learning ba mariyaa, computer prediction sameynta, wax tawquc karaan, wax siinsa data siinsa algorithm buu isticmaalaya, wax tawquciya muxuu ahaanka kale financials ka waxyaabaha. Qof haddii salarigiisa 150 yahay tawquc karaa, shaqadiisa tawquc karaa, wuxuu ku takhasuso.
Waan gartay. Marka wuxuu u saadaalinayaa ama uu u sii sheegi karaa waxyaabaha qofkaas markaa iyadoo la isticmaalayo xog laga ururiyey qofka?
Yes.
Marka waa artificial intelligence?
Yes, exactly. Artificial intelligence.
Halkii inaad ka gaadha dooni?
Waxaan rabaa jaamacadda inaan mar kore gaaro jaamacadda ka baxo أفضل سنة جامعة دمياط ماسترز أما بي إتش دي أنا قاعدة كمبيوتر ساينس جنرال وارتيفيشال إنتليجنس إنن هو سبيشال رايز جاييو
حاجات دون سنة كبرتي الحياة بحر
جامعة أظن إنجلند أما إماراتنا إنكريس كما إمارات
تحكي رد لي رب ضنو مركز ظروف نورولد أي لك المان إسديبة يجب حاسو تشيدين لهيد
وحان أنتو تشيدين لهيد نولشو يعني إيزي هن نقول كذا كتيرة كتيرة أو دلال بدن ما عنده وود كاب كوه أركي إنن بلا خاص ولا يعني لو راح وشي كوز أنا عارف وشي كوز ما ملها أنت سو كل شيء بخاو موس دي من هذه اللي وزيت إنه ولد دلالين آخر كوه إنه ولد قف قطر لقى أقانو في مسايو وود كاب كحتى سودوي إلى وضمزة إلى لاعبين تا فاستي بنت ها أذك نقول كذا كتيرة كتيرة نقول كعلوس أو أدو أذك أدو يعني دمي قف كليته حصل عامتين
دين عكرة محمد هالدور وولدان يراه أو كنو المقالة هرقيسة مركي او يراوح لها هيميلوين دروكسان أو نولوشاه هسي أهاتي وحاسي لما فلانا او هلالي حانون وحكا بدلين نولوشيسة مدو لبات الضباط اه او حانون سنيي وحو مركلي يكوار هلاي إن آنو سعون كارين أو لباتو كسو قادي قيبتي سوهوسي أمالوغاها
مدام عنو ينكو بشيو أنا دكا كنت كجديد من المجال يأثر كبشان وحال دوني أنه لشي بيالا نوالي يتهد مجال نوالا هان هور مرت الجارة المجالة يبالان تغو عالم كمارا مركي لكن دحنو كو يقود عاي تبالاد يو أسبوع يو بلو أيه وحي أنكو هنية يوضن كان وحي مركلا يبينو بيانا كمان كرم دي مغطينا نفتي بيانا طعو نفتي بيانا نفتي عايز كده ياري جيبان نقضي قطلا معاملو فبيليالا marka ay gudbi tahay waxa uu baahan karo koobiya qofka suugaya hadii uu doonayo inuu isku shaqalo qof suugaya marka wallahi hamiyad badan waan lahaa laakiin xaaladaas ii dhacday waxyaabo badan baa Ismaaciil uu soo xiray aan ku soo
qoray
maxamed haldoor inkasta oo duruftaas adag ay soo food saartay oo uu noqday qof ku socda baaskiilka dadka lugaha naafada ka ah haddana mu noqon mid isdhiiba
ka qadarkeenaga oo deemisano islaam wa ay waxa jiraysay dadku waxa ugu badanay baa waxa weeye xanuunkaagu ma daawo min chat sahabada ka ay xumad xumad xadkeedii baaqtay loogu talagalay ay sababto hadii lagu maari lahaa ama xumad laga jeedina lagu qaboojin lahaa sidan xubnahaagu way baan lahayna wax laga yaabina in xaaladan xaalad ka duwan adeen lahayd laakiin dadku waa mashquuliyo qowma la siima gasho waya dad waxaa in badan u fiirsay ciidda asaasa waxa ay weynad ku dirdaaftay laakiin way jirtay way igu dhahay wayna dhici lahayd laakiin sidan baa qornay
haatan wuxuu noqday qof ka dhex muuqda bulshada isaga oo tusaale u noqday dhalinyarada baahiyaha gaarka ah qaba haatan wuxuu qoray buug ka hadlaya noloshiisa iyo sidii uu uga gudbay caqabado badan oo ka hor yimi
dadka ay u fudud tahay waxa weeye dadka la xadka ku soo dhaxlo oo kooyada kala soo baxa xadiida walaba iyada galaalka gaadda ay galaalka dadka aad bay noogu adkay si gaar ah aniga way dibeysay oo xanuun badnay oo inta markay xasuusto alxamdulillah baan dhahaa xaalad aan galay markaan ku tagiray Ismaaciil oo waqtiga saliidan jiifi jiray sanitaar tatiifo gacmahayga iyo lugahayga iyo xubnaha jidkayga oo dhami may ahayn kuwa dhaqaaqaya sababi waxtaa dalaayo lagu ubalasho leh waan la qabsaday oo dadba waa kula jeeday wala soo kisaaxay alxamdulillah maanta waan ku faraxsanahay deena ka soo gudbay maanta ka sheekay karo waxyaabihii iyo guuga iyo hadhuwaa oo kale ayaa si fiican uga warramaya xaalada labada nololood nolosha dabeed socodka aan soconaya yahay baaskiinka dadka loogu talagalay naasada ah iyo noloshii hore ee socodkaygu ahaa lugiya caadiga ahay ilaahay ugu talagalay
guugaagan hadhuwaa kasoo ku inaad noloshaada kaga sheekaysid maxaa kugu dhiirigeliyay maxaad ugu talagashay inuu fariin noocee
ujeedooyinka ugu badan aan markaa la kulmay waxa jira dhalinyaro badan oo su'aalo badan idin jeebo sidaad waxaan idin soo gudbitay oo waliba cabdilo u badan oo markii ugu yar tahay Ismaaciil oo dadka niyad jabsan oo nolosha qawaday oo waa aad baan nolosha uga fiirsanay marka waxaan tidhi maadaama wax badan waa yaani min isku tuhumayso ee hala dhimana dadka u qoro dhiirigelinaha u noqoto karibu maaha waxaan dhalisay waxaan buwa kasoo akhriyay waa wax aniga igu jimi shaqooyin aan raadiyay iyo kuwo aan helay kuwa ku guudareystay oo badan wixii intaas ku adeeriyay oo ku dhigay taasi waa dhigi marka koowaad waxay dhigayeen tahay kuwa la midka xaaladan ana ku jira ama aan doonayna ka baxaan oo kaliya xaafadooda uu ka sugaa inaana cuntada inta loo soo sameeyo ay cunaan iyo dhalinyarti kale ee ah kuwarka ugu badan ee iyaguna doonayna dhigayeen taasi in noqoto qodobka labaad oo ah inaan meel walba ka sheego waxaa Ismaaciil anigu si toos ah oo dhab ah umaan ictiraafin umana aqoonsan inaan weligay sidanaan ahay laxaamiyada ahaado rajaka qabaa inaan mar labaad socdo rajaka qabaa inaan xaakiga dib u helo sida cimilinka socodkiiska ahaa iyo istaagiiska ahaa uba meesha ka baxaya maanta sidaa baan garabka adiga ku qabsado xoogaa waa socod karaa inkastii dibigu yahay aan in badan socon karin raaxad iyo hadii bal dafaatiirta caalamka wadankeena dakhaatiir la-aan baan jirta bal xaaladda abayaadka ahaayeen oo kusoo quusan lahaydo ama waxa lagu oran waxba lagaa qabanaya marka adigu waxaan tiri wixii dhaqaale kaasoo gala marka lagaa iibsado bal xaaladdaada kusoo eego bal gidaarka soo taado bal waxa lagu dhaho
haddii ba dhalinyaro badan oo baahiyaha gaarka ah qaba ay ku samraan duruufaha soo food saaray isla markaana ay dadaalaan haddana waxaa weli garbaduub u xidhay in aanay magaalooyinka Soomaalidu u diyaarsanayn dhul ay ka heli karaan adeegyada ay u baahan yihiin. Waxaa jira adeegyo dawladeed ama kuwo ay leeyihiin dad gaar ah oo loo qabanayo guud ahaan bulshada oo haddana ku yaalla guryo dhaadheer oo aanay geli karin qaar ka mid a dadka qaba baahiyaha gaarka ahi.
Anigu markii koowaad adigoo ka hadlay markaan waxbarasho raadiyay ilaa laba iskuul oo aan ka dalan lahaa saxaafadda waxa iga hor istaagtay jaranjartaas waxyaabo badan oo ay ka mid tahay hadaad isbitaal tagto hadaad salig boois tagto hadaad maxkamad tagto arrimaha dowladda dabarkoodu maaha kuwa u qaabilsan in u adeegsan karo mana leh salixii ama kaabadii ama raamkii
sheekada maxamed haldoor iyo mustafa xasan cabdicawid waxay ka tarjumaysaa nolosha boqolaal dhallinyaro ah oo dhashay iyaga oo bid qaba hase ahaatee duruufo kala duwani ay dhaawac u geysteen noloshooda balse aanay isdhiibin oo hore uga socday dhegaystayaal intaas waxay naga eg barnaamijkeennii bandhigga v o a tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan isaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi bandhigga v o a halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a madaxweynaha kenya william ruto ayaa sheegay in dalkiisa uu ka baaqsaday halis dhaqaale iyo culaysyo kasoo wajahay deymaha shisheeye maser ruto oo ka hadlayay salaasadii lasoo dhaafay munaasabadda lixdan guurada ee kasoo wareegtay maalinta madaxbanaanida kenya ayaa ammaanay siyaasadda dowladdiisa ee dhinaca dhaqaalaha inkastoo dalkaasi ay ka jirto caro dadweynuhu ay ka qaadeen qiimo kororka maciishada shidaalka kordhay iyo cashuuraha oo kordhay iyo weliba dhimista lacagtii ay dowladdu ku kabi jirtay barnaamijyada dadka saboolka a kaalmeeya wariyaha v o a intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan kasoo dirtay nairobi
madaxweynaha dalka kenya william ruto ayaa sheegay in dowladdiisu ay wax ka qabatay sicir bararka waddanka ka jira isla markaana uu xasilay dhaqaalaha waxa uuna intaasi ku daray in dowladda dhexe ay dhaqangelinayso xeerar laga baaraandegay oo la doonayo in kobaca dhaqaalaha ee dalka looga dhigo mid waara william ruto ayaa sidoo kale sheegay in maamulkiisa uu diiradda saarayo qaadashada go'aamada saxda ah ee ku aadan horumarka iyo dhaqaalaha waddanka kenya isaga oo sheegay in kenya ay ka mid tahay dalalka caalamka ee dhaqaalahoodu uu kobcayo madaxweynaha ayaa tilmaamay in dowladdu ay lacagaha loogu talagalay waxbarashada ay ku kordhisay 127 bilyan oo lacagta kenya shilinka ah sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday diiwaangelinta beeraleyda bacriminta la siiyey iyo isbedelada lagu sameeyey waaxyaha soo saara caleynta shaaha qaxwada qasabka iyo ka ganacsiga saliidda cuntada lagu karsado haddaba aqoonyahan sandhool axmed geelle oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ayaa sharaxaya waxyaabaha dowladda ay ka qabatay dhanka sicir bararka iyo dhaqaalaha
run ahaantii waxaa moodaa hadalka madaxweynaha uu jeediyey inuu dhaqaalaha sicir bararka hoosu dhacayo kenya inay ku socoto waddadii saxda ahayd oo shantii wadana afrikaanka la daala dhacay deymanka iyo dhaqaalaha iyo sicir bararka ka mid ahaayeen Zambia, Ghana, Ethiopia, Malawi iyo Angola. Marka waxaad moodaa in uu si fiican ugu shaqeeyey sicir bararkii badnay la sugayay oo la rajaynayo inuu gaaro sarifka doolarka bisha December before Christmas ka inuu 200 kor u dhaafo, laakiin aad moodo meeshiisi in lagu hayo 156 ilaa 150 iyo shan uu dhaafi la'yahay. Taas waxaa moodaa inuu jidkii fiicnaa ay hayaan kadib markuu canshuurtii iyo waxaa kordhiyey hagaajiyeyna dhaqaalihii. Markaas wuxuu u baahan yahay inuu waqti helo si dhaqaalaha si gradually u tartiib usoo ugu hortaga sicir bararkaas, laakiin hadda waxaad moodaa in sicir bararkii uu ka hortagay.
Sidoo kale Sandhool Axmed Geela ayaa tilmaamaya in dowladdu ay xoogga saarayso sidii ay u xakameyn lahayd sicir bararka islamarkaana ay u kordhin lahayd dhaqaalaha wadanka, isaga oo tilmaamay in dowladdu ay bixisay deymankii lagu lahaa xilligii loogu talagalay ka hor.
Dowladda Kenya waxay ku jirtaa wadamada raba inay furaan suuqa xorta ah inay galaan, islamarkaasna ay baahi badan u qabaan inay wax dhoofiyaan. Taas macnaheeda waxa ay tahay wuxuu dhammay qarashaadkii miisaaniyaddii oo dhinaca horumarinta ah, kadibna wuxuu u leexiyey in uu geliyo dhinaca waxbarashada iyo dhaqaalaha dhinacyadiisa kale. Oo markii ugu horreysay miisaaniyadda uu ku kordhiyey oo uu ka dhimay 187.3 bilyan. marka waxaad moodaa dhinacaasna inuu si fiican ugu hortagayo, laakiin ay qaadanayso waqti miisaaniyaddaas inuu ka hortago. Marka waxaa moodaa dhanka bixinta deynta inuu bixiyey deymankii badnaa ee lagu lahaa iyadoo loogu talagalay waqtigii in Abriil oo kale u bixiyo lacagta. Aad moodo 4 bilood ka hor inuu lacagaha qarashaadka bixiyey deymankii lagu lahaa. Aad moodeyso inuu deynta bixinayo canshuurtiina kordhinayo, siyaabahaasuu dhaqaalaha ugu hortagaya sicir bararka. Aad moodaa inuu dhaqaalaha si fiican loo maanage garaynayo wadanka sidau hadda ku socdo.
Hadalka madaxweynaha ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo bilooyinkii u dambeeyey dadka Kenyaanka ay aad uga cabanayeen sicir barar ku yimid dhanka maciishada, kaasuu saameeyey nolosha qoysas badan oo danyar oo ku nool dalkani Kenya. Intisaar Saalix Xuseen, VOA, Nairobi.
Dhinaca kalena isla dalka Kenya waxaa muran uu ka taagan yahay 400 macalin oo sababo ammaan uga soo cararay gobolka waqooyi bari, kuwaasi oo diiday inay dib ugu noqdaan goobihii ay wax ka dhigi jireen. Wasaaradda waxbarashada Kenya ayaa shaqada ka joojisay macalimiintan, balse madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi ayaa sheegay in macalimiintan naftooda lasoo baxsaday aan lagu ciqaabi karin. Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Garissa.
Wasaaradda waxbarashada dalkani Kenya, guddigeeda shaqaaleynta qaran ee dalkani Kenya loo yaqaana TSC, ayaa waxay sheegay inaysan u sii dulqaadan karin tiro macalimiin oo gobollada waqooyiga dalkani Kenya, sheegtay inay iga soo qaxayaan amni darri ka jirta gobolkaasi, waxayna sheegtay in dhammaan shaqooyinka ay ka joojinayaan haddii bisha January ee sanada soo socotay dib ugu noqon waayaan deegaanadii ka shaqaynayeen. Macalimiintan ayaa waxay ku andacoonayeen in xaalad khatar ah naftoodu ay soo food saartay, taasoo ah in kooxda Al-Shabaab deegaano badan oo ka tirsan macalimiin fara badan ku dishay. Taasina ay tahay sababta ay halkaasi uga imaanayaan, waxayna sheegnaysan dib ugu noqonin goobaha haatani ay ka shaqaynayeen. Uma noqonayno meel aan naftayada khatar ku gelinayno, uma noqonayno meel naftayada lagu dilayo. Wax walbo dhaco waxaynu joogaynaa guryaha iyaga. Haddii aad doonaysaan inaad nadishaan, halkan nagu dila. Micnaheedu waxa weeye, haddii aad mishaarkii naga goosateen, shaqada naga tirtirteen, waxay lamid tahay idinkuna nadisheen. Ma doonayno inaynu ku noqono North Eastern, ma doonayno inaynu ku noqono gobolkaasi. Xaalad amni baan uga soo tagnay. Dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ee gobolkani ayaa dhankooda sidoo kale waxay aaminsan yihiin in tallaabada ay macalimiinta ka qaaday wasaaradda waxbarashada ay tahay tallaabadii ugu wanaagsaneyd, waxayna sheegayaan in loo baahan yahay macalimiintaasi shaqooyinkooda ay ku soo noqdaan.
Xaliima Xasan oo jeeran kasoo hadlaya maanta, ballan ay soo qaadeen inay ka shaqeeyaan meesha iide saakin, waxay dhaheen anaka kama shaqeyn karno meesha iidka, naftayna halis u ah. waruuxa isweydiin mudan dadka meesha ka shaqeynaya ay naf ma qabaan miya dadka guriha dhisaya meesha jooga bilcaanta guriha ka shaqeynaysa meesha joogta shicibka meesha jooga naftinkiisa security ga ma saameyn haysa miya nimankan kale god wax ku daba jiray ka cararayn horta maxaa waay anaku taas ida dib ku sii qabni oo gobolahayna ka cararayaan oo magay shaqo abuur ku soo bistaan oo shaqo laga qoro ay naga cararayaan oo wadankooda ku noqonayaan magay shaqo nagu helaan ah hadana ay sii helaan garab walaalka waxa la leeyahay ama gurbaanka ha ku haay ama gurbaanka garabka kugu jira ama walaalka ha ku haay hadis walaalkood ayaga dibid governor asiya dibid president Kenya asiya way u dacwoodeen way waqooyi barka dacwoonayeen anagaan xaq aan ku leenahay oo waa soo dooran oo dawladda ido Kenya ku hansa anaga dhisnay inaan ugu la burburi oo aan ugu la tunto oo macallimiinta naga la qaado oo dhaqtariinta naga tagaan oo haddana dawladda ay garab u sii noqoto ilaahay wadanka waqooyi bar kuma noqonayo nimankan insecurity wax absanay taas ayay tu aan yeleeyna maaha
go'aanka wasaaradda waxbarashada dalka Kenya iyo gudiga macallimiinta TSC waxaa sidoo kale soo dhaxgalay hadal la kasoo yeeray madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya kaas oo sheegay inaan lagu qasbi karin macallimiinta gobolada Waqooyiga kasoo qaxayo haatan dib loogu celiyo taasina waxay noqotay mid dadka rayidka gobolka ka caareysiiso
waxaa leeyahay Axmed Muxtar Cabdi waxa kamid odayaashu jeer macallimiinta wadanka oo dhan ayay ka shaqeeyaan mana wanaagsana inay wadankaada askal qaybiso adiga madaxda ka tahay waxaan leeyahay madaxda wadanka Kenya oo dhan meel ay nabadgelyaan maanta ay ka jirto macallimiinta xaqeed ma jirto macallimiintii diiday noodistan inay ka shaqeeyaan ayaa siiri madaxweyne ku xigeenka xaq ay u leeyihiin waxaana ugu baaqay inay macallimiinta ayada ah xuquuqdii lahaayeen oo macallimiin la siiyo oo laga soo qaado meeshiide taas oo ah meel ka dhac anaga nagu noqonaysa ana waxaan u maleynayna dadka Kenyaanka oo dhan inay isku mid yihiin sidoo loogu wada adeega oo madaxweynaha wadanka ee ku xigeenkiisa ee nin kasta oo madax ee wadanka ay si siman ay nagu wada adeegaan
gobolada Waqooyiga dalka Kenya dhanka tacliinta gobolada kale dalka aaday ugu hooseeyaan sababaha ugu faraha badan waa in macallimiinta gobolka ka shaqeysa badankood ay yihiin kuwa ka imaanaya gobolada kale dalka Kenya haatan qulqulootooyinka kooxda Al-Shabaab ay ka geysatay gobolkani waxa noqonaya in macallimiintu ay noqdaan kuwa aan ku sii sugnaan karin oo adeegayaasha kale ee wasaaradaha kala duwan ee dalka Kenya badankood ay ka shaqeynayaan goobaha haatan loo igmaday intooda badan ah deegaanada xuduuda dalka Kenya iyo Soomaaliya saaran Maxamed Farax Shire VOA Garissa
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaatana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxa idila socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwa oo jooga washington iyo anigu cabdixafiid cawl ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay cabdixakiin wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the independent warbixin uu daabacay ayaa waxa uu ciwaankeedu ahaa ra'iisul wasaaraha britain rishi sunak oo sharcigii loo bixiyay amaanka rwanda adaadis cusub kala kulmay madaxda sare ee dhinaca bidixda ee xisbigiisa talada haya
cabdixafid oo sida wargeysku daabacay xubnahaana ayaa ku hanjabay inay taageeri doonaan xildhibaanada garabka midigta haddii aan isbeddel weyn lagu sameyn sharcigaasi ka hor codeynta labaad ee la filayo inay qabsoonto bisha januari ay nagu soo foodle ra'iisul wasaaraha oo muuqda inuu dagaal u diyaar yahay ayaa sida wargeysku daabacay aaminsan inuu isku hadlayn karo xildhibaanada garabka dhexdhexaadka isagoo oo ku hawlana in uu ka guuleysto garabka midigta ee ka soo horjeeda kooxdan doonaysa in la adkeeyo shuruucda mustaafurinta
cabdixakiim oo iyadoo ra'iisul wasaaraha iyo kooxdiisu u diyaar garoobayaan wada hadal ay la yeeshaan garabka midigta ee xisbiga talada haya fasaxa krismaska madaxda sare ee xisbiga ee dhexdhexaadka ah ayaa u sheegay wargeyska in ay ka baaraan degayaan sidii ay wax uga bedeli lahaayeen sharcigan si in yar way u khafiifiyaan una khafiifo saameyntiisu sarkaal sare oo ka tirsan kooxda oo magaciisa la yidhaahdo Robert Buckland ayaa sida wargeysku daabacay xataa carabaabay in sharcigaas ay yara leexinayaan si uu ula jaanqaado shuruucda caalamiga ah.
Cabdixaafido sida wargeysku daabacay arrinkan ayaa imanaya iyadoo xogeeyaha arrimaha gudaha Britain ee James Cleverly uu ku adkaystay in aanay xildhibaanada xisbiga talada hayaa ay diidan sharcigan aanay meesha ka saari doonin marka ay shaqada ku soo noqdaan sanadka cusub, isagoo intaasi raaciyay in xisbigu weli midaysan yahay xataa iyada oo ay dowladdu dirqi ku heshay codkii koowaad ee loo qaaday sharcigan ee loo bixiyey ammaanka Rwanda. Garabka la yidhaahdo One Nation oo ka kooban ilaa 100 xildhibaan ayaa sida wargeysku daabacay inay sheegay in ay taageeri doonaan sharcigan, laakiin xubnaha ugu firfircoon kooxdan ayaa sheegay inay ka hor iman doonaan isbeddel ay ku sameeyaan garabka midigto oo ka hor iman kara qaynuunka dalka.
Cabdixakiim wargeyska Dagaalyan ee kasoo baxa dalka Britain warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa askarta Suudaan oo lagu eedeeyey inay bililiqaysteen guryo u dhow magaalada caasimadda ah ee Khartuum. Sida wargeysku daabacay, dadka degan degmada Omdurman ayaa ku eedeeyey bililiqo baahsan oo ay geysteen ciidamada dowladdu qaybta keliya ee ay magaalada gacanta ku hayaan. Dadka ku nool degmada Ombada oo ku taala galbeedka Omdurman dhinaca galbeedka ka kulaasha webiga Naylka dhinaca caasimadda ayaa sheegay inay ciidamadu qaateen wax kasta laga bilaabo baabuur ilaa iyo qaadooyinka wax lagu cuno, xabadna ay ku rideen dad isku dayay in ay ka joojiyaan.
Cabdixaafido sida wargeysku daabacay, gabar la yidhaahdo Maryam Yaasiin oo la hadashay wargeyska ayaa sheegtay in ciidamadu baadheen gurigii hooyadeeda wax yar un kadib markii ay dhimatay, iyagoo qaatay mukayifkii guriga, muqbahiye iyo weliba dhaar ku jiray booso oo saarnaa dameer. Gabadhan ayaa sida wargeysku daabacay sheegtay in dad deriska ah ama jaarka ah oo isu dayay inay askartaasi ka joojiyaan boobka ay rasaas hoos ugu dhigeen, inkastoo aan cidina waxba ku noqonin.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Markana dhegaystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalay. heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka Cumar Dhuule ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga VOA ee tan iyo kulanta dambe. Waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga VOA Washington, idinla sidaas iyo nabadgelyo.